Welcome to Ide Aksi, sebuah podcast yang bakal ngomongin soal penemuan ide-ide kreatif dan transformasi menjadi aksi yang memberi dampak nyata bagi sosial maupun lingkungan. Bersama gue di sini Wisnu, gue akan memandu kalian di podcast Ide Aksi ini. Kalau mungkin kalian bertanya-tanya kenapa gue malam ini sendiri, oh ya gue record ini malam ini, di malam hari. Soalnya Teh Tika, teman gue gak bisa hadir dulu, ada beberapa urusan harus dia selesaikan. Oke, di malam ini kebetulan gue ketemu narasumber gue yang concern banget di pertanian, karena spesial untuk malam ini dan spesial untuk hari ini maksudnya, memperingati tanggal 24 September yaitu Hari Tani Nasional. Karena itu gue bersama Teh Tika sepakat untuk Ide Aksi mengangkat konsep pertanian. Oke, bisa kita kenalan dengan siapa gue di sini?
Halo, selamat malam. Saya dengan Ahmed Tesario. Saya dari Sirtanio Organik Indonesia.
Oke, bisa diceritakan nggak mas, apa nih Sirtanio?
Sirtanio itu perusahaan, Pak.
Oke. Iya, masa jadi, PKL, Pak.
Jadi kita itu sebenarnya social enterprise yang mengelola pertanian organik di Jawa Timur bagian timur, jadi udah beberapa daerah yang kita kelola. Jadi konsepnya kami adalah sebuah social enterprise yang mengkonversi lahan konvensional non organik menjadi organik, khususnya di beras organik.
Khususnya di beras organik. Oke, mungkin sebelum gua mengulik beras organiknya, kan gua tahu nih latar belakangnya Mas Cesar nih. Kita sempat ngobrol-ngobrol bentar waktu itu kan. Mas Cesar sempat cerita bahwa latar keilmuannya di teknik kimia ya.
Ya, jadi saya dulu kuliah di teknik kimia S1, S2-nya di manajemen industri. Jadi agak enggak nyambung
sih. Ya, makanya itu yang mau gua tanyain kok dari seorang lulusan teknik kimia akhirnya turun ke pertanian, kenapa enggak di factory atau di apapun
pabrikan. Panjang sih ceritanya. Jadi actually dulu awalnya memang bukan di beras organik, tapi awalnya ngelola minyak atsiri dari tanaman nilam. Tapi emang concern di pertanian karena dulu tuh mikirnya kalau misalkan pangan itu bisa kita kerjakan, banyak orang yang bakal ketergantungan terhadap itu. Sehingga pada saat itu kayaknya menarik kalau misalkan masuk ke dunia agribisnis. Cuman memang tidak pengen masuk ke dunia agribisnis yang biasa aja, jadinya ngambilnya concernnya ke agribisnis yang lebih healthy, lebih ke healthcare kayak organik gitu.
Oke. Tapi sebelumnya pas tadi concern di pangan, itu langsung ke beras dulu atau?
Enggak juga, sebenarnya saya punya beberapa perusahaan pada saat itu. Jadi dulu punya perusahaan nama PT Joy Fresh, itu ngelola bahan bakal alternatif dari bioetanol. Itu mulai 2010, terus 2017 sudah saya jual juga perusahaannya. Terus sekarang sih, karena saya itu orangnya bosenan bang, jadi kalau ada ide ya dibuat bisnisnya, kalau misalkan menghasilkan alhamdulillah, kalau enggak buat lagi.
Okay.
Nah, jadi memang dari 2010 memang ngerjain beras organik sampai sekarang. Di tengah jalan ya ada beberapa project-project idealis juga sih. Salah satunya kalau tahu kita punya, saya salah satu owner juga di co-working space di Surabaya namanya Satu Atap.
Yeah.
Itu sebenarnya project idealis juga sebenarnya.
Iya. Yeah.
Enggak berkaitan sama pertanian sih sebenarnya, tapi sekarang sih bensinnya masih dari Sirtanio.
Iya, Banyak ya, Pak, bosennya, Pak ya.
Banyak, sering-sering banget saya tuh bosnya.
Banyak banget bikin pilot-pilot project tadi.
Lumayan banyak. Jadi kalau saya dulu tuh awal bisnis minyak atsiri, terus gagal kan. Terus nyoba di yang Green Flame itu, yang Joy Fresh itu. Lumayan berhasil. Omsetnya lumayan lah, miliaran lah.
Wow.
Terus bosen, pengen masuk dunia F&B. Buat kafe pada saat itu, namanya Kopi Kita, bangkrut.
Oke, di Surabaya?
Di Surabaya.
Oke.
Itu bangkrut. Terus ngerjain beras organik sampai sekarang. Alhamdulillah masih running. Terus sempat bisnis cemilan juga. Terus bangun kafe lagi namanya The Root. Hancur juga. Terus.
Tapi beras organiknya udah jalan?
Iya, jadi akhirnya berpikir kayaknya saya tidak cocok dengan sesuatu hal berhubungan dengan api.
Oke.
Okay. Cocoknya dengan tanah.
Aja dengan tanah.
Udah akhirnya beras organiknya tetap jalan sampai sekarang.
Oke.
Okay. Kalau sebenarnya kalau sekarang bukan hanya beras sih, kalau di Sirtanio ada kopi, ada buah naga, ada ubi ungu. Jadi ada beberapa komoditi yang mulai kita kerjain.
Berarti
selain beras.
Concernnya Sirtanio tetap di sektor pertanian.
Tetap pertanian itu. Organik ya khususnya.
Pertanian organik. Mm-hmm. Nah, apa sih yang akhirnya membuat Sirtanio concernnya ini benar-benar ke organik dan beras merah? Kenapa sih harus beras merah dan organik itu?
Kenapa organik pertanyaan? Kalau kenapa organik sebenarnya pengen memperbaiki produktivitas lahan pada saat itu. Jadi concernnya adalah semakin banyak pestisida yang kimia ya, chemical pesticide yang masuk ke lahan pertanian, semakin lama produktivitas itu akan menurun bahkan menjadi tidak bisa produksi.
Okay.
Poinnya di situ. Dan menurut data juga selain produktivitas, perubahan guna lahan dari lahan pertanian menjadi lahan perumahan itu sampai 3% setiap tahun. Jadi kalau misalkan dapat data 2017 dulu, terus 2019, berapa lahan pertanian udah jadi perumahan tuh banyak banget, serius. Itu concern kita, sehingga kalau misalkan produktivitas menurun, kalau misalkan perubahan lahan menjadi perumahan semakin besar, ini Indonesia makannya makan apa, bos? Poinnya di situ. Jadi itu kenapa concernnya pengennya ke organik. Tapi di satu sisi ada beberapa permasalahan yang kita pengen selesaikan sih di sistem pertanian ini. Dan kenapa kita dari 2010 sampai sekarang tuh getol banget tuh mengkampanyekan ayo petani mulai berorganik gitu kan. Ada tiga permasalahan sih sebenarnya yang jadi core value kita. Yang pertama, petani itu sekarang itu susah banget dapat saprodi yang berkualitas.
Apa itu?
Saprodi. Saprodi itu sarana produksi pertanian.
Oke.
Pupuk, benih. Nah, itu terkait RUU oleh bapak-bapak DPR di sana.
Bapak-bapak dengar ya, Pak ya?
Bapak, hey, dengar. Jadi kayak benih berkualitas, pupuk berkualitas. Yang terakhir, tenaga kerja anak muda.
Ah, itu juga akan salah
itu,
satu yang kita
itu ambil. Juga jarang yang mau masuk ke pertanian sebenarnya.
Yeah.
Nah, itu yang berusaha kita concern. Yang pertama itu, yang kedua berhubungan dengan capital cost dari petani. Jadi petani itu susah banget dapat modal untuk mereka bisa memulai bertani. Kalaupun mereka dapat modal, dapatnya dari rentenir. Jadi saya dulu sebelum buat Sirtanio kerja sama seorang rentenir tanda kutip, Pak Aji lah, Pak Aji daerah, penguasa lahan
yang di lahan Sirtanio,
yang di Banyuwangi pada saat itu.
Okay.
Tujuannya saya kerja di sana adalah belajar gimana sih bisnis perberasan sebenarnya gitu. Dan pada saat melihat para rentenir di daerah-daerah, gila loh, mereka tuh lebih dari bank, men, lebih dari rentenir. Mereka itu ngasih bunga per bulan bisa 3-4%, Pak.
Wow.
Jadi petani saya tuh ngutang 20 juta setahun tuh jadi 60, men.
Harus ngelunasin 60 juta.
Betul.
Wow.
Karena bunga berbunga. Jadi bulan ini 20 juta ya. Bulan depan dia enggak bayar tuh. Utangnya dia jadi 22 juta, anjing. Iya.
Tapi di sini si petani yang tadi terlibat di situ, dia memang benar-benar mengolah lahan pertanian sendiri atau juga lahan
punya lahan dia, lahannya sendiri.
Oh, soalnya kan
sampai akhirnya lahannya hilang.
Oke, okay. Diambil oleh si
Iya, karena enggak bisa bayar kan. Ya udah, jaminannya lahannya dia.
Oke. Okay.
Itu yang kedua alasan. Yang ketiga, pada saat petani panen itu harganya tuh tidak pantas. Contoh ya, Bapak Menteri tersayang itu pernah menetapkan keputusan dan akhirnya dibatalkan bahwa pembelian harga gabah petani maksimum tuh 3.700 per kilo.
Oke.
Karena asumsinya data BPS bilang bahwa produktivitas rata-rata lahan pertanian Indonesia per hektar itu 6,5 ton. Bapak data dari mana? Itu kalau di rata-rata, saya aja di bertani organik mulai 2010 sampai sekarang, panen 5 ton itu alhamdulillahirrabbilalami. Makanya kalau ada yang bilang, oh pakai pupuk ini, 1 hektar bisa 12 ton. Saya pengen lihat 8 tahun saya berbisnis beras ini, panen 7 ton itu baru 2 kali atau 3 kali. Itu udah, waduh, itu si petani udah kaya raya. Makanya saya bingung pada saat ada bilang petani miskin. Harusnya dengan konsep pertanian yang benar, petani itu kaya, men. Harusnya kaya sih. Jadi itu concern kita. Jadi dari tiga permasalahan itu, apa yang kita buat, si Artanio buat, kita itu berusaha mengkonversi lahan pertani yang tadinya dari konvensional non-organik jadi organik. Dengan apa? Sistem pertanian organik terintegrasi. Gimana sistemnya? Yang kami buat adalah yang pertama, petani yang jadi mitra kami, sekarang udah ada di 5 daerah.
Di Banyuwangi,
Banyuwangi juga? Bondowoso, Situbondo, Jember, Lumajang.
Oke, Tapal Kuda itu berarti?
Tapal Kuda, masih kesana. Tapi insya Allah kalau jadi, next year kita bakal buat pabrik di Banyuwangi sama di Klaten. Jadi, ya doain aja. Ini lagi ngurus investasi, siapa tahu bisa berusaha jadi startup lah. Jadi, jadi poinnya.
8 ton ini bukan startup dah.
Bukan, 8
ton ini masih kondisi startup gitu berarti ya?
Beda pak, kalau startup itu gimana caranya kalian bisa mengkonversa, bisa bisa mengakuisisi banyak petani dalam waktu satu, dan yang dikonversi itu bukan, kalau saya 8 tahun petani saya cuma 400 loh. Nah kalau
banyak
kita
dapat 400
kecil pak.
Oh gitu.
Kalau kita diinvestasi, aku ditarget sama investor 1 tahun 100 ribu petani.
Wow.
Kebermanfaatannya beda.
Benar.
Jadi apa itu sistem yang kami buat? Yang pertama, petani yang jadi mitra punya syarat. Pertama, dia punya lahan sendiri. Yang kedua, petani itu baik itu 0,1 ataupun sampai berapa puluh hektar ya. Tapi rata-rata petani di Indonesia itu yang middle low hanya punya 0,3 hektar. Rata-rata.
Ini petani sekaligus pemilik lahan juga?
Iya, petani yang pemilik lahan.
Soalnya kan ada yang petani.
Buruh tani.
Oh, buruh tani. Itu buruh.
Itu beda-beda cerita. Itu kita ngomongnya ya buruh tani, beda cerita.
Oh, beda ya.
Bukan petani. Kalau kita ngomong petani ya memang dia punya lahan.
Oke.
Tapi rata-rata cuma punya 0,3 hektar bang. Nah, petani tersebut harus ikut program kami minimal 3 kali musim. Syarat kedua. Setelah dia mendatangani itu, kita melakukan kontrak harga. Sistemnya gimana? Petani akan kita bantu dengan pinjaman, benih, pupuk, tenaga kerja.
Oke.
Kalau mereka mau buat pupuk sendiri, kita ajarkan buat pupuk sendiri. Jadi nggak usah beli lagi. Tapi biasanya petani akan minta, aku bantuin modal dong. Oke, kita beri mereka pinjaman. Satu hektar tuh modalnya kecil bang. Cuman 10-12 juta. Satu hektar ya.
Satu hektar bisa menghasilkan berapa ton tuh?
Satu hektar rata-rata bisa menghasilkan 4,5-5 ton gabah. Oke. Kering sawah. Yang sekarang si Artanio sudah beli minimum dengan harga 5.000 per kilo gabahnya. Sampai ada yang 10.000 sih, tergantung jenis berasnya. Itu enggak 5.000 kali 2 kali 5 ton. 25 juta kan? 25 juta bagi 3 bulan. Untungnya si petani 25 kurang 12 juta. Untungnya 13 juta.
Iya.
Bagi 3 bulan. 4 juta per bulan. Lumayan kan?
Lumayan.
Harusnya dia kaya kan? Gimana kalau petaninya punya 2 hektar? Gimana kalau petaninya punya 3 hektar, 4 hektar, 5 hektar?
Tinggal dikalikan aja.
Betul. Nah, pertanyaannya siapa yang membeli dengan harga 5.000? Kecuali si Artanio. Poinnya situ. Sekarang malah kalau petani-petani loyal, petani kita yang loyal sampai yang kemarin, ada yang udah dibeli 6.000.
Berarti posisi si Artanio di sini sebagai, kalau bisa dibilang,
kayak tengkulak juga. Tengkulak baik tapi sebenarnya.
Tengkulak in a good way ya. Dan,
in a good
dan
way.
Dan juga kayak memfasilitasi petani itu agar bisa menjalankan secara sistematik dan baik tadi.
Betul. Nah pertanyaannya, kenapa harus organik? Yang pertama, kalau kita ngomong biaya, lumayan gede biaya 10 juta itu. 10-12 juta itu lumayan gede.
Untuk main di organik?
Untuk main di beras ya.
Main di beras.
Mostly di angka 8-10 juta. Akan tetapi, produktivitasnya terus meningkat. Panen pertama mungkin dapat 4 ton. Panen kedua bisa naik 4,5 ton. Panen ketiga bisa 5 ton. Panen keempat, 5, 6, dan kawan-kawan bisa stabil di angka 7 ton. Itu baru menarik. 7 ton kali 5.000. 35 juta. Ongkosnya 10 juta. Keuntungannya 25 juta. 3 bulan. Itu loh maksudnya. Poinnya adalah gimana caranya produktivitas bisa lebih meningkat karena kita diserang perubahan lahan menjadi perumahan. Nah, akhirnya narasinya dirubah nih. Narasinya bagaimana perusahaan kami, si Artanio, sebagai social enterprise, bisa mengkonversi banyak lahan mulai dari Banyuwangi, mungkin sampai Jakarta, yang punya lahan yang memang bisa punya standar quality.
Sampai ibu kota baru juga nggak?
Waduh. Bisa jadi. Loh, kita tuh udah punya lahan di Jambi loh.
Oh gitu.
Nah, udah lintas pulau.
Wow, tapi dan udah berhasil. Diolah juga, udah dikelola.
Iya, udah kita kelola, kita bantu petani sana untuk memang punya certified organic. Wow. Bedanya kan di sertifikasi sebenarnya. Ya, kenapa ya. Harus 3 kali musim? Karena kami akan bantu mereka buat ngurus sertifikasi organik dan okay. Sertifikasi itu lumayan mahal soalnya, itu yang membuat harganya mahal.
Oke. Okay. Tadi ngomong organik kan. Sekarang coba
Kenapa
beras merah?
Alasannya simple. Karena beras merah punya margin gede dibandingkan sebisnis ya, dibandingkan beras putih. Kalian yang pernah punya kenalan pengusaha beras tanya deh, Pak jualan beras untungnya per kilo berapa Pak?
Berapa Pak? Kan saya kenalannya Bapak. Oh, iya.
Kalau beras putih biasa itu ngambil Rp200 per kilo itu kamu udah bajingan, udah untung gede banget.
Oke.
Rp200. Bayangin ada satu orang, ada satu pengusaha beras yang ngirim 8 ton beras.
Dan dia berarti 200.
Dan berarti 200 rupiah kali 8 ton berarti 1.600.000. Kena ongkos kirim, aku pernah hitung pokoknya satu truk itu marginnya sekitar 400.000.
Untuk
satu truk. Itu kenapa? Nggak enak mainnya. Mainnya alum volume. Kita harus main bertruk-truk. Modalnya gede banget loh.
Terus ningkatin kapasitas produksi lebih
betul,
besar lagi.
Sehingga yang bisa main di sana hanya para konglomerasi yang menguasai industri itu.
Iya, para kapitalisme itu ya Pak ya.
Nggak ngomong ya.
Aduh saya yang ngomong.
Iya ya, Pak yang ngomong. Para banyak menteri-menteri yang mantan pengusaha beras.
Oke.
Okay. Atau ini aku boleh ngomong nih. Atau mantan ketua DPR Indur kita yang sudah masuk penjara itu bapaknya pengusaha beras loh.
Oh gitu.
Siapa Setia Novanto?
Ya, diucapin.
Ya kan udah masuk penjara juga ya.
Kan teman-teman bisa nyari keywordnya nanti.
Yoha.
Nah, akhirnya yang membuat beras merah marginnya gede tuh. Gimana tuh ceritanya?
Karena hukum supply demand. Poinnya adalah supply-nya tidak terlalu banyak. Demand-nya rupanya lumayan gede. Jadi fokus ke segmentasi market tertentu. Jadi dulu tuh awal-awal itu kita masuk nggak ke supermarket. Kita nggak masuk ke supermarket, kita nggak masuk ke pasar. Kita hanya mengincar apotik. Jadi di 2 tahun pertama itu kita udah masuk di sekitar 3.000 apotik tuh di Jawa Timur.
Jawa Timur ini?
Masuknya ke apotik. Kenapa? Orang diabetes itu nyarinya obat ke rumah sakit, ke apotik kan?
Iya.
Nah, kita dulu punya strategi sama si pemilik apotik. Taruh di etalase ya, Pak. Jadi kalau ada orang yang nanya, ini apa? Ngomong aja beras. Nah, apotek ini, jual beras loh, gila.
Ya, nah ini yang menarik nih. Ya. Beras dijual di apotek dan meng-awareness-kan, membuat orang-orang segmen tadi akhirnya tahu bahwa gue kalau mau sembuh, beli beras merah di apotek itu, atau mungkin orang asing, orang yang nggak sembuh tapi dia pengen healthy life untuk untuk beli di apotek itu gimana? Akhirnya menginformasikan bahwa Sir Tania ini jualan di apotek nih.
Iya, jadi kalau dulu kampanyenya adalah secara dulu belum ada Instagram, belum ada Facebook kan, dulu masih pakai BBM dong atau SMS berantai. Ya karena kan baru 2-3 tahun terakhir ini kan ada WhatsApp, ada Facebook kan. Dulu caranya ya secara tradisional kita produksi banner kecil-kecil, edukasi di apotek, taruh di apotek minimal 5-10 kilo, naruh di apotek sama banner. Di banner itu tulisannya clear, yaitu beli beras merah 1 kilo untuk 1 bulan.
Ada campaign berarti di situ.
Campaign. Mulai campur beras putihmu dengan beras merah organik. Jaminannya apa? Campur 2-3 sendok saja ke beras putih non organik, beras Anda bisa tahan basi di luar microwave 2 hari. Karena organik. Oke. Okay? Efeknya kemana pada saat itu? Sempat booming di beras-beras Raskin. Beras Raskin kan gak enak.
Ya itu ada ceritanya lagi kenapa gak enak ya?
Ya karena, aku sekalian clear. Kenapa beras Raskin tidak enak? Karena dia terdiri dari banyak varietas yang dicampur. Beras enak itu, kalau misalkan dalam satu kali masak, varietasnya sama. Ya. Mau itu varietas Bondo Yudo, mau varietas Ciherang, Mikongga, CR64, what the fuck apa itu? Selama varietas dalam satu kali masak itu sama, itu pasti enak. Kenapa Raskin gak enak? Itu berapa jenis varietas yang udah dicampur. Iya.
Sama kayak kopi sasetan lah ya.
Nah, bayangin lu minum kopi di satu gelas isinya Nescafe, kopi white coffee dicampur semua tuh.
Varietasnya macam-macam.
Nah, sasetannya macam-macam.
Ada rasanya juga mengandung varietas yang berbeda.
Nah, sehingga pas dicoba, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada saat itu sempat booming di kalangan puskesmas ada hasil Raskin. Kalau mau beras Raskin enak campur beras Cheshire.
Tapi ini di luar kesepakatan atau kerjasama sama mereka?
Nah, kita nggak di luar itu. Di luar kerjasama. Di luar itu dia jadi sempat ada campaign di daerah Tulungagung dan kalau itu, kalau mau enak berasnya campur berasnya Sirtani.
Oke. Nah, ini menarik nih ya, karena tadi berasnya untuk segmen yang needs banget kan?
Ya, betul.
Itu needs, lalu dengan distribusi yang juga nggak lazim di apotek, apa sih permasalahannya, Pak? Maksudnya yang membuat rintangannya, kok permasalahannya?
Rintangan apa?
Rintangan
kapital pastilah.
Rintangan membuat si penjualan akhirnya tetap rata atau mungkin trafiknya makin tinggi itu apa sih rintangannya akhirnya?
Kalau rintangan ngomongnya ke bagaimana produk ini memang bisa terkampanyekan dengan masif ke mana-mana. Pada saat itu belum ada sosial media dan kawan-kawan, tapi kita pengennya memang nyasar customer yang loyal. Jadi sejarah Sirtanio selama 7 tahun ini belum pernah turun omset loh.
Itu
lumayan keren kan, belum pernah turun omset. Kenapa? Karena rupanya setelah kita telisik, beras kita itu kayak narkoba, cuy.
Gimana? Adiktif gitu ya?
Adiktif. Karena pengguna organik, pengguna produk-produk beras merah, dia tuh kayak kalau udah satu produk ya udah produk itu aja. Kalau udah berasnya Sirtanio ya beras itu aja. Satu, yang kedua, rupanya mereka kalau udah makan beras merah, nggak boleh makan beras putih, Pak. Pengidap beras diabetes. Karena gula darahnya akan mulai langsung terganggu lagi gitu. Nah, itu kenapa mereka terus mengkonsumsi sampai akhirnya dia mati mungkin nih. Nggak tahu juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mulai campaign lagi bukan ke orang-orang yang diabetik, tapi mencari ada apa kandungan lain apa sih di beras merah.
Akhirnya masih panjang lagi untuk riset.
Akhirnya ketemu yang memang ada kandungannya tidak ada di beras biasa adalah asam folat. Dan asam folatnya tinggi, men. Nah, asam folat fungsinya buat apa? Kecerdasan anak kan.
Iya.
Akhirnya sasarannya mulai ke toko bayi. Ibu-ibu hamil, ibu-ibu.
Dan jualan yang di toko bayi juga.
Yongkru.
Oke.
Okay. Mainnya kayak gitu. Jadi kami sih rintangannya memang masih belum bisa masuk ke modern market. Jadi kalau misalkan ke modern market ada strategi lain. Tapi kita yang merek sendiri, namanya Sebelang Banyuwangi, bisa dicari di apotek seluruh Jawa Timur. Itu memang masuknya ke apotek. Tapi kalau untuk yang pasar modern market, strateginya beda.
Tapi ada udah di modern market
udah,
tadi
udah,
itu.
Udah ada. Strateginya adalah menghubungi perusahaan distribusi nasional itu. Terus kita tawarin, Pak, mau jualan beras merah nggak? Barangnya dari saya, mereknya dari Bapak aja.
Ya.
Jadi kalau masuk modern market, saya sedikit merasa sombong. Beras ini, merek ini, dari saya semua berasnya. Mau merek apa aja gak ngurus, berasnya dari saya.
Berarti nge-vendor itu ceritanya.
Ya, jadi kayak Healthy Choice, Javara, Nutrifood.
Okay. Disebutin semua, Pak, ya?
Gak apa-apa, kan klien.
Oke.
Okay. Klien. Jadi Anda bisa tahu bahwa, kalau saya beli produk itu, ini produknya Bapak Ahmed Tesario.
Nah, ini akan mungkin agak sedikit ekstrim yang akan gue tanyain lagi. Kembali ke beras organik dan lahan organik tadi. Dari pemaparannya Mas Tesar soal lahan konvensional yang dia jadikan pemukiman lain-lain dan keresahan para petani-petani tersebut. Lalu solusi yang tadi ditawarin Mas Tesar dengan Sirtanio ini, berapa orang yang menjadi lawan Mas Tesar dong?
Banyak.
Nah, itu gimana akhirnya? Untuk apakah mereka Mas Tesar lawan atau dirangkul kah, digandeng atau gimana untuk
menghindar? Kalau saya menghindar. Jadi kalau di Banyuwangi nanya Ahmed Tesario nggak ada yang tahu, jarang ada yang tahu. Berasnya Tesar nggak ada yang tahu. Taunya berasnya Pak Saman. Caranya gimana? Caranya adalah merangkul tokoh-tokoh lokal untuk jadi panglima perang di lapangan. Waktu pertama saya masuk Banyuwangi saya nggak berani, Pak. Siapa saya, Pak? Di Banyuwangi itu terkenal serangan udara loh.
Sama desa penarinya juga
gak? Lihat,
beda ya?
jangan salah, itu dulu, itu di desa gue. Nah, terus yang pertama itu, pakai local wisdom lah istilahnya.
Yeah.
Untuk memang bisa melakukan campaign ini. Pada saat saya masuk ke Banyuwangi, saya kerja sama Pak Samanhudi namanya. Dikenal sekali, kalau salaman sama Pak Samanhudi itu semua orang ngeri. tahan kelingkingnya hilang. Mantan preman. Tapi mereka, dia adalah aktivis organik. Sama kayak saya masuk Bondowoso, masuk Situ Bondo, masuk Lumajang. Kita rangkul memang community lokalnya yang memang mereka concern untuk istilahnya itu adalah pejuang pertanian sih akhirnya. Mereka yang memang berjuang gimana caranya mengembalikan produktivitas lahan pertanian ini kembali ke zaman dulu yang memang dulu gak ada urea, gak ada petrokimia, ya, tidak ada pupuk Indonesia, kan gitu istilahnya.
Pure organik semua ya.
Ya kan dulu kan ya sih gak ada perusahaan itu kan.
Iya benar.
Ya terus biar panen, kita zamannya Soeharto bisa jadi macan Asia loh. Sekarang macan ompong. Gila gak? Saya kasih tahu ya kenyataan ya. Produksi, konsumsi beras di Indonesia itu 40 juta ton per tahun. Yang mana 15 juta tonnya kita impor dari luar.
Iya. Kalau nggak salah dari Vietnam ya.
Banyak Vietnam, Thailand, Malaysia juga. China paling gede. Tapi kita impor dari Vietnam loh. Yang mana kita tuh duluan merdeka loh dari Vietnam. Kok bisa ya? Assalamualaikum Mbak De.
Dan juga kan menurut gue sendiri kayak salah satu tolak ukur mandirinya sebuah negara kan juga dari swasembada pangan.
Betul.
Kesejahteraan para, mungkin kalau kita bisa kesejahteraan para petaninya juga, soalnya bisa dibilang, kalau gue bilang sih petani itu kayak salah satu tonggak kemerdekaan pangan kita.
Supposed to be, harusnya gitu.
In real life kan, in reality kan, sangat berbeda dengan apa yang kita lihat sekarang.
Iya, yang kaya adalah yang sejahtera adalah yang penguasa lahan. Ya petani juga sih, cuman ya emang dia kaya aja, emang pinternya.
Lalu berarti dengan Sirtanio ada ini merevolusi dong atau gimana?
Kita ngeklaim bahwa kita sudah bisa menaikkan pendapatan petani mitra kami lebih tinggi 20-30%. Dan seneng loh ngeliatnya. Maksudnya setiap 2 minggu sekali kita punya program tamu tani yang memang kita ngumpulin mereka silaturahmi bareng. Jadi konsepnya kita tuh petani-petani mitra kita semua digabungin dalam satu koperasi. Nama koperasinya Mendo Sampurno, yang mana setiap tahun 2 kali kita ngelakuin SHU buat si petani. Dan ya seneng aja sih ngeliat mereka lebih sejahtera lah. Kita kan punya moto kan, menyejahterakan petani, menyehatkan dunia kan. Jadi
dan itu akhirnya jadi bukti nyata Sirtanio, program-program itu tadi.
Iya, jadi kalau nanya ke petani kita gimana kerja sama petani sama Sirtanio, mostly bakal jawab harus ikut orang lain di program ini. Cuman ya petani itu jangan dikira mereka perlu dikasihani, enggak juga. Mereka tuh juga kadang banyak yang jahat, Tris. Dan emang malas jadinya.
Oh, jadi ada beberapa.
Emang malas, petani itu malas, men. Okay. Kalau ditanya kenapa petani miskin, bukan gara-gara dia dilecehkan, dizalimi. Emang dia malas aja.
Mindset tadi.
Ya akhirnya pola nomor satu ya, selain memang mendukung sektor pendidikan, sektor pertanian, ya pendidikannya juga harus dibenahi. Itu kenapa kita ngelakuin temu tani. Sebulan sekali kita ngelakuin pelatihan. Dan pelatihannya itu bukan hanya mengenai pertanian ya. Ada pertanian organik ya, tapi kita juga melakukan pelatihan kayak keuangan keluarga atau yang lebih gak nyambung bagaimana cara sholat khusyuk. Jadi memang kita bangun ekosistem itu gitu. Nah,
secara intelektual dan spiritual.
Iya, secara intelektual si petaninya memang bisa growth. Nah, ini sedikit bocoran aja. Jadi Sirtanio lagi ada mau kerja sama nama perusahaan gede dari pusat. Kita lagi rilis aplikasi. Aplikasi ini tujuannya untuk bisa mengcapture lahan petani by satellite. Jadi handphone akan dijadikan sebuah penggaris. Petani bisa keliling lahannya menggunakan handphone itu. Dengan handphone itu, apps itu, lahannya akan tercapture. Dari capture itu, dia bisa tahu nantinya akan menjadi monitoring system buat petani. Kayak alarm gitu. Hari ini harus mupuk. Wah, hari ini harus ngapain, dan bisa difoto dan bisa kontrol. Dari situ data itu akan bisa dijadikan kolateral pengganti sertifikat tanah kalau misalkan petani mau minjem duit ke bank.
Oh, jadi bukti nyatanya bahwa ini loh lahan gue udah segini. Betul. Bisa mengeluarkan kayak gini. Boleh tahu nggak sih Sirtanio sekarang udah berapa hektar lahannya?
Totally yang certified 285 hektar.
Yang non certified?
Non certified. Yang konversi ya ngomongnya. Okay. Masih tahap konversi sekitar 400-an.
Wow. Dalam proses 8, dalam waktu 8 tahun ini sebesar itu.
Iya, kecil itu, Pak.
Oh, gitu ya?
Kecil, Pak.
Menurut gua besar, Mas.
Belum.
Itu kok jadi lahan perumahan gede banget loh.
Anjir.
Serius.
Iya, tapi itu bukan lahan kita kan, itu lahannya petani-petani mitra kan. Ya, lahan kita sendiri paling cuma 1,6 hektar. Gitu.
Oke, dengan
kalau mau belajar atau mau sharing, datang aja ke pabrik kita di Banyuwangi. Jalan KH Mahfud 353 di Singojuru, Banyuwangi.
Oke, siap. Nah, ini kita
sorry, aku lanjutin dulu.
Oke. Okay.
Dari aplikasi itu targetnya adalah kita bisa buat monitoring sistem buat konversi lahan organik. Itu kenapa kita lagi progres biar bisa dapat investment yang targetnya ini udah approve nih dalam waktu 8 tahun settle dan validate. Ya udah saatnya abis ini bukan hanya di Banyuwangi. Tapi mulai ngerambah Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera dan kawan-kawan gitu. Gitu deh ceritanya, Bosku.
Oke. Okay. Nah, ini gue mau tarik ke belakang lagi nih, di kembali ke awal Sirtanio deh. Dengan ide-ide besar Mas Cesar tadi. Dengan program-program yang menakjubkan tadi.
Waduh, biasanya sih.
Iya, kan pasti semua awal lahirnya perusahaan kan akan ada sesuatu yang harus disiapkan. Mungkin sarannya kita akan menyiapkan modal untuk apa untuk ide-ide besar tadi itu. Gimana sih caranya? Akhirnya Sirtanio bisa
mendapatkan
modal besar dan sustain hingga 8 tahun ini.
Actually, modal yang kami dapat yang kami sumbangkan ke perusahaan ini nol.
Wow, gimana ceritanya?
Saya bukan motivator yang bilang bisnis tidak punya modal ya. Modal itu perlu banget. Kalau misalkan ada orang yang bilang nggak perlu modal buat bisnis, suruh ngadep saya terus saya gimana caranya gitu kan? Pertama kali Sirtanio itu adalah alternative way karena kita dulu rugi besar di minyak atsiri. Jadi dulu di minyak atsiri saya itu ngutang sama temen senilai 150 juta. Karena untuk itu, untuk minyak atsiri. Dengan membodohi dia. Sehingga dia mau berinvestasi.
Gitu. Ini yang masuk 3F itu ya?
Iya, 3F. Family, friends, and fools. Gitu kan. Terus rupanya gagal panen tuh men. Gagal panen. Terakhir di minyak atsiri itu panen, tapi kita cuma dapat hasil sekitar 28 juta gitu. Jadi ruginya itu sekitar 122 something. Nah, ini 28 juta mau diapain? Ya kan ada modal. Nah, si teman yang saya pinjemin ini baik banget. Jadi
dibulir maksudnya.
Iya itu. Dia mau utang itu boleh dicicil. Dicicilnya waktu itu sombong gue. Saya cicil per bulan 16 juta. Waduh, uang dari mana? Yang sehingga 1 tahun lunas.
Oh, sorry.
Kenyataannya, lunas 3 tahun. Tapi lunas ya 3 tahun.
Alhamdulillah lunas ya.
Alhamdulillah lunas. Terus ngutang lagi malah tambah gede. Abis itu 28 juta mau diapain tuh? 2011 awal-awal gitu. Akhirnya ketemu Pak Saman Hudi, ngobrol-ngobrol-ngobrol, konsep-konsep. Oke, kita mau mulai beras organik. Tapi siapa yang mau percaya nih? Kita aja bego, gak bangkrut gitu kan. Terus tiba-tiba ngajak petani nanam organik, gimana cerita? Ya kan? Jadi gini aja deh. Petani, berapa hektar sih lahan petani yang mereka tidak kepikiran kalau nanam? Mau rugi, mau untung gak kepikiran. Oh, setelah gue muter, 0,1 hektar rumahnya. Oh, Pak Tani, kalau lahannya ditanam 0,1 hektar dicoba, ya nggak peduli mau untung mau nggak peduli sebenarnya. Ya udah pada saat itu ya udah minta aja Pak mau nggak nanam beras merah organik 0,1 hektar, saya modalin. Nanti kalau panen saya ngambil, ya terserah Mas. Ya udah pada saat itu nggak goblok-goblok banget ya, 0,1 hektar kali 16 petani, jadi totalnya ada 1,6 hektar ya. Itu di tengah 2011 lah. Jalan 3 bulan, panen semua tuh. Dan masuk koran, man. Masuk koran sebagai lahan satu-satunya di Banyuwangi yang panen.
Oh, selama periode panen itu cuma lahan Mas Cesar yang panen?
Iya, dan masuk koran. Dan booming pada saat itu. booming gede-gedean. Saya juga bingung. Kok bisa panen nih?
Waduh.
Iya kan? Alasannya karena organik, tidak diserang oleh hama orang. Pada saat itu endemik orang. Rupanya orang enggak mau sama yang organik. Sama kayak kita ngerokok deh. Biasanya ngerokok di Samsu, tiba-tiba dikasih rokok herbal dari Jombang. Enggak mau kan? Sama enggak mau juga si orang sama yang organik. Booming masuk koran, diliput sana sini dan kawan-kawan. Berasnya dijual dengan gampang. Gampang juga jualannya. Ya udah nanam lagi. Siapa yang mau nanam? Petani tadi ditawarin, "Pak, 0,1 udah oke nih. 1 hektar ya." Ya udah, dia nanam 1 hektar. Entah kenapa aku tiba-tiba punya lahan 16 hektar dong. Nanam lagi. Nanam, panen, goblok habis itu. Karena marketnya belum siap. Market belum siap.
Ini masih yang di organik itu tapi.
Iya, market belum siap, enggak ada duit buat beli hasil panen petani. Totally dalam waktu setahun sampai 2012, aku tuh berhasil menghasut petani sampai
menghasut.
Iya, gua menghasut petani. Ada orang-orang 40 ada kali yang gua hasut. Total itu 29 hektar gue panen.
40F berarti dia.
Iya,
40 full itu.
Dan panennya bagus semua, Pak.
Oke.
5 ton, 6 ton, 5 ton, 6 ton gitu kan. Dari situ ada panen sekitar 130 ton gabah. Mampus.
Nah, di situ demand-nya enggak ada padahal.
Demand-nya belum siap. Itu waktu itu omsetku per bulan 2 juta, Pak. Punya stok 130 ton, mampus. Gimana nih? Petani datang ke rumah tuh, bawa golok, bawa celurit. Serius ini. Terus Sohib, partnerku di sana ditahan, gak boleh pulang. Minta maaf, itu lebaran 2012. Sampai posisi mau lebaran nih, mau lebaran gimana nih? Waduh, itu sholat kencang lagi tuh. Yang tadinya mulai kendor kan, sholat kencang lagi. Tahajud tidak pernah tinggal. Duha terus-terusan, auzubillah lah ya. Tiba-tiba di suatu siang, ada orang namanya Bapak Malakin.
Oh emang dia Malakin? Lagi malak gitu.
Jangan gitu. Itu pahlawan tuh sebenarnya.
Kan gua enggak tahu, Bos.
Malak. Dia juga ya baru kepikiran anjir. Dia datang terus bilang, "Kenalin, Pak, saya Pak Malakin dari kepala cabang Bank Jatim Banyuwangi, Banyuwangi. Saya datang bareng teman-teman Bank Indonesia."
Wow.
Hah? Out of nowhere loh, men. Dia datang, kenalan-kenalan-kenalan, kita suruh cerita di pusat mengenai program ini dalam hatiku. Saya nggak punya duit, Pak, berangkat, Pak. Karena kita lagi dikejar petani, gini. Duh, perlu modal berapa? Ya, sekitar 500 jutaan. Jaminannya ada apa? Oh, jaminan saya cariin lah, nanti punya papa saya, gitu kan. Jadi, kebetulan Pak Samanudi punya sertifikat lahan. Aku ngomong, boleh pinjam nggak, Pak? Kita kembaliin nanti dalam waktu 5 tahun ke depan, gitu kan. Bisa pinjam, ya udah. Terus disasi ke Pak Malakin.
Dipinjemin.
Terus dia tanya, omset kalian berapa? 2 juta. Gila ya. Kalian tuh omset 2 juta, berani minjem duit 500 juta, yang cicilannya per bulan 29 juta. Ya gimana, Pak? Kami percaya, tim kami bisa jual, kalau misalkan uang itu masuk, kami bisa jual lebih banyak. Dan omsetnya bisa meningkat tajam. Wes, inilah, masih optimis lah. Tapi masalahnya, uang itu baru bisa cair. Dan akhirnya disetujui, di proof sama Bank Jatim, 500 juta pada saat itu. Itu hal konyol. Tidak ada pengusaha dimanapun yang punya omset 2 juta per bulan bisa dapat pinjaman 500 juta. Sebenarnya.
Mungkin karena jaminannya.
Jaminannya nilainya cuma 120.
Oh serius?
Serius.
Wah, bisa seringan itu ya ngeluarin 500 juta.
Bang. Makanya, karena dia kepala bank dan bla 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 gak ngerti lah. Ya itu tapi jalan Tuhan ya. Jalan Allah sih. Tapi keluarnya baru 2 minggu setelah lebaran. Waduh, ini petani udah. Teman gue udah mau mati tuh, udah mau digorok orang. Entah kenapa udah ada yang batuk-batuk, sakit-sakitnya kena santet kali gimana.
Yang ngerti Banyuwangi, juga. Men.
Banyuwangi, bro. Akhirnya jual aset. Aku punya mobil dari papa, aku jual. Beberapa teman jual motor, beberapa teman jual beberapa aset. Aset itu dibuat buat nahan marahnya petani, kita kasih ke petani. Uangnya masuk, uang kita dikembalikan. Gitu, beli mobil lagi. Tapi akhirnya memang kita dari dulu sampai sekarang pakai uang bank. 500 juta, berarti setelah itu gimana caranya PR-nya bisa bayar utang kan? Ya akhirnya bisa.
Jadi nah, berarti
mulai fight.
Melewati 5 tahun udah selesai utang dengan bank itu.
Sekarang, nah ini yang lucu nih, 2015 nambah utang jadi 1M. Karena bisnisnya membesar.
Dari bank yang sama.
Dari bank yang sama.
Dengan jaminan yang sama.
Gak ada jaminan malah.
Oh ini malah gak ada jaminan.
Karena bisnisnya running well kan. Oke, triknya adalah pada saat kalian pinjam uang ke bank, pinjamlah pada saat kalian tidak butuh. Karena mereka akan percaya bahwa uang itu akan dikembalikan dengan bagus. Tanpa jaminan gue dapet 1M. Terus 2016 teman-teman celananya mulai cingkrang. Anti riba mulai. Akhirnya kita mulai menyicil itu. Sekarang masih ada cuman gak terlalu gede utangnya. Ya udah aman-aman aja. Okay. Sekarang sih itu. Jadi ceritanya dapat modal dari mana? Fully semua beruntung kan. Dapat dari bank, ada invest. Kalau sekarang malah ada investor. Ya, selama value kita jelas, selama problem yang kita selesaikan itu memang validate dan produknya memang validate by market, siapapun bakal mau sih.
Ya, jadi buat teman-teman nih, jadi yang dengerin kata Mas Tesa, kalau mau pinjam duit gede atau mau menambah modal sebesar itu, kita harus yakin dulu lah. Kedepannya emang bakal bisa nyelesain dan goal-goalnya itu goal-goal yang realistis juga ya.
Betul, betul. Maksudnya, sekarang tuh banyak yang gak realistis, men. Di zaman, aku tuh selalu bilang ke teman-teman, lebih baik kalian salah pergaulan daripada kalian salah pengajian. Kalau salah pergaulan, dikasih tahu rehab sadar men. Tapi kalau salah pengajian dikasih tahu, ngasih tahu balik. Kan bingung ya?
Iya
nah
sih.
Itu anti orang-orang anti riba itu utangnya nggak dibayar loh.
Oke.
Okay. Ah saya.
Karena ngomong anti riba.
Karena anti riba kalau saya tetap bayar hutang berarti kan aku mendukung riba. Tapi akhirnya tanggung jawabnya tidak diselesaikan.
Padahal. Ya nah, itu kita ngomong.
Iya teman-teman saya yang di Sirtanio ini udah mulai.
Seperti itu,
tapi mereka bertanggung jawab. Ya udah kita mulai cicil utangnya, Sar. Sampai selesai, tapi kita ngambil utang lagi. Poinnya gitu aja. Jadi jangan salah tafsir juga.
Dan di teman-teman itu kayaknya hanya Mas Tesar yang belum terkena.
Sudah sebenarnya.
Oh,
jadi,
sudah juga.
Jadi pada saat yang lain memakai keuntungan perusahaan buat naik haji, saya buat bisnis lagi. Ya makanya aku selalu bilang kayaknya di perusahaan yang mata duitan cuma gue deh.
Okay.
Yang lainnya udah mata akhirat semua.
Oke. Nah, di gimana? Mau lanjut
ngomong? Lanjut.
Oke. Nah, di malam ini kan kebetulan kita ada audiens nih, Mas Tesa.
Halo.
Ada dua orang audiens yang juga concern banget, pengen tahu banget soal isu pertanian dan pengolahan pertanian dan lain-lain. Mungkin teman-teman bisa nyaut dulu nggak?
Gimana cara nyautnya itu?
nyautnya
tanpa suara.
Nah, jadi di sini ada dua audiens, gua dan Mas Tesa yang tadi penasaran soal pertanian. Mungkin teman-teman punya pertanyaan buat Mas Tesar yang mau disampaikan, ditanyakan.
Oh, jadi gini Mas Tesar. Saya ini bingung sih sama Indonesia ini.
Waduh.
Indonesia ini kan negara agraris juga. Tapi mengapa Indonesia itu nggak bisa swasembada pangan ya?
Gimana Mas Tesar nih? Kenapa kita susah swasembada pangan padahal kita negeri agraris yang paling besar nih? Salah satu negeri agraris yang terbesar lah.
Nggak tahu sih sebenarnya kenapa tidak bisa swasembada pangan, lebih tepatnya adalah kenapa tidak bisa memproduksi sesuatu dengan harga dan teknologi yang efisien gitu loh. Pada saat pertama kali Soekarno dulu mulai nanam banyak kedelai di Indonesia, itu produksi dalam negeri dan konsumsi dalam negeri dari Indonesia. Kemudian kedelai masuk dari China dengan harga lebih murah, benih lebih murah. Begitu juga dengan bawang putih. Ada yang tahu bawang putih itu dari mana? Ya, dari China semua.
Kan dari cerita rakyat mas.
Eh?
Kan dari cerita rakyat.
Dari cerita rakyat.
Kan bawang merah bawang putih.
Jadi kalau ditanya kenapa kita tidak bisa swasembada pangan, mungkin karena konsumsi kita juga gede ya. Tapi permasalahannya adalah memang karena banyak transporter yang terlibat di sini gitu. I mean, ingat kasus kemarin kita ribut tahun lalu sih, ribut gara-gara kepala bulog tidak menyetujui Bapak Menteri untuk melakukan impor.
Oh iya, sempat.
Iya, dan sempat akhirnya tahu. Kepala Bulognya dijadiin kepala Pramuka. Aduh, negaraku.
Abis ini pendengar langsung keywordnya nyari. Siapa ya?
Tapi poinnya adalah, itu masuk koran, men. Makanya gue berani ngomong. Tapi poinnya adalah...
Udah tahun lalu, tapi kan. Iya, mungkin pada lupa kan, nyari tahu lagi siapa nih. Siapa.
Tapi poinnya adalah, harusnya, kalau misalkan basic data kita clear, harusnya kita nggak perlu import. Jadi, basic data itu juga harus kita ketahui juga. Aku nggak ngomong swasembada pangan nih. Ngomongnya swasembada beras.
Iya.
Karena beda loh pangan sama beras. Karena kalau ngomong pangan...
General banget ya?
Ada daging, iya. ada sayur, ada dan kawan-kawan. Tapi poinnya adalah ada gap antara kebutuhan industri sama produksi rakyat. Contoh deh, di Banyuwangi itu tidak ada lahan coklat yang punya rakyat. Semua dikuasai oleh PTPN. Ya nggak salah, tapi apakah itu bisa mencukupi kebutuhan rakyatnya Indonesia gitu? Yang pertama itu. Yang kedua, barang-barang produksi kita yang bagus-bagus itu larinya keluar. Demi devisa negara. Tapi karena di Indonesia memang nggak mampu beli dengan harga setinggi di luar. Kalau ditanya apa, kenapa kita nggak bisa swasembada pangan, bisa sebenarnya. Tapi ya harus bareng-bareng. Stakeholder ini harus bareng-bareng bekerja. Pemerintahnya jangan konyol-konyol. Petaninya juga jangan malas-malas. Pengusahanya jangan maruk-maruk. Dan lembaga koperasi atau kelompok-kelompok tani, ya jangan mementingkan kepentingan pribadi aja, tapi memang kepentingan golongan yang harus dipentingin. Jadi apakah mungkin banget, tapi kapannya gue nggak bisa ngomong.
Oke.
Gitu sih.
Nah, ya di sebelumnya juga Mas Cesar ngomong alasannya kenapa juga turun ke tani karena keterlibatan pemuda-pemuda juga. Nah, ini juga salah satu kasus sebenarnya ya Mas Cesar ya.
Kenapa pemuda tidak mau?
Kenapa sih pemuda sedikit banget yang mau terlibat di pertanian? Even mungkin dia ada latar belakang ilmu pertanian juga, tapi yang kita tahu sendiri kan kenapa mereka nggak mau langsung turun ke industri pertanian ataupun simple juga mensejahterakan seperti yang Mas Cesar lakukan inilah ya.
Simple, nggak keren.
Kenapa nggak keren? Kayaknya Mas Cesar keren-keren aja nih kayak gini.
Nah, itu yang berusaha kita imagekan dari Sirtanio. Seluruh pegawai kita, sekarang ada 48 pegawai di Sirtanio, harus pakai seragam.
Pemuda semua?
Yang cowok iya, yang cewek pemudanya cuma satu.
Oh kan cewek pemudi kok.
Pemudi, yang lainnya di atas 50 tahun ibu-ibu. Okay. Tapi poinnya kita pengen buat image bahwa kalian bukan bekerja di sawah. Kalian kerja di PT Sirtanio, perusahaan. Ya, akhirnya walaupun... kerjanya sama, nyemprot, nanem, panen, ngarit, ya tetap sama. Tapi mereka pakai seragam. Anak-anak muda.
Perdasi juga?
Enggak. Enggak. Mode startup lah ya, bajunya kaos, ada tulisan, top, ada topi.
High piece.
Bahkan kita tuh seragam sepatu loh, men.
Oh, serius?
Pakai Warrior sepatu.
Wow.
Sebut merek lagi gue. Seluruh pegawai kita seperti
Warrior. Endorse bro, kayaknya bro.
Enggak, karena murah kan. Oh, dan bagus kan, kualitasnya. Terus ya poinnya karena nggak keren satu, yang kedua selalu beranggapan nggak ada duitnya jadi petani itu nggak ada duitnya. Ya saya selalu ngomong nggak ada duitnya karena apa? Bisnis itu menurutku hanya sebuah oret-oretan kertas dan perhitungan Excel. Ya tinggal dihitung aja kenapa nggak ada duitnya, kenapa ada duitnya. Jadi kenapa nggak masuk satu itu ya. Yang kedua alasannya mungkin banyak orang yang berasumsi bisnis di pertanian itu modalnya gede. Nggak juga sebenarnya. Sinarmas itu perusahaan pertanian loh.
Oke.
Minyak apa kelapa sawit kan?
Iya.
Tapi kan pertanian. Kargil pertanian. Ya, tapi mereka akhirnya tidak mau berimage bahwa mereka membantu petani atau mereka petani karena ya nggak keren. Tapi kalau pada saat dia kerja di mana? Di Sirtanio, di Kargil, di Sinarmas. Itu jadi keren, men. Tinggal image itu aja sih yang dirubah.
Oke.
Nah, itu kenapa kita ada concern-nya membantu petani juga buat kebutuhan tenaga kerja. Karena memang kalau tempat kita emang agak sulit juga nyari tenaga kerja. Yang muda ya?
Iya.
Saya pun sekarang agak kesulitan untuk nyari tenaga kerja sortasi. Tahun sortasi itu buat namper itu loh.
Oh iya.
Itu sekarang pegawaiku di atas 50 tahun semua.
Waduh.
Itu mati satu butir tuh. Bingung tuh. Nah, mau buat akademi namper juga bingung.
Nah, tipsnya apa nih biar akhirnya pemuda-pemuda ini harus tertarik sama pertanian?
Masukkan unsur teknologi di situ. Kemarin waktu kita ngerjain aku kebetulan sekarang lagi ngerjain program competition bisnisnya salah satu perusahaan rokok. Itu yang menjadi peserta banyak yang menarik-menarik tuh. Dia memasukkan unsur teknologi ke dunia pertanian. Baik, misal nih, dia buat drone untuk penyemprotan lahan sawah. Keren loh, buat drone buat nyemprot. Drone-nya segede gaban, serius, meja. Bukan drone kecil-kecil ya?
Iya, iya.
Drone-nya bisa ngangkat sampai 10 kilo apa?
Wow.
Itu, wah gila, keren banget ya bisa.
Rakit sendiri?
Rakit sendiri, men. Dia beli itu, drone-nya beli mungkin, tapi di
ya, sistem jadi, ya, apa penyemprotannya.
Ya, kayak gitu-gitu di rakit sendiri. Terus ada yang memang dia buat, ya kayak kita buat aplikasi, buat monitoring sistem lahan pertanian by satellite, iGrow mulai main masuk. Jadi, mulai mengkeren sayur box, dia main di hilir, atau ada panen.id, ada. Mulai banyak kok sebenarnya masuk ke dunia pertanian. Karena mereka merasa bahwa startup-startup sekarang yang bermain sudah banyak yang ngurusin hilir.
Mm-hmm.
Tapi rupanya stok dan hulu menjadi masalah nih. Banyak yang akhirnya masuk ke hulu. Udah lumayan banyak kan masuk ke pertanian. Ya tipsnya adalah masukin unsur teknologi sehingga perusahaannya jadi keren.
Berarti gak konvensional. Akhirnya merubah mindset bahwa petani harus ke sawah juga akhirnya kikis pelan-pelan dong.
Nggak juga sih sebenarnya. Oh, iya. Ya tetap harus ke sawah.
Tetap harus ke sawah.
Menurut Ngana.
Berarti drone itu gue terbang ke sawah juga dong nanti.
Ya kan, tapi ya, apa istilahnya, ada akurasi berapa pupuk yang dipakai.
Okay.
Ada akurasi berapa lahannya sebesar apa, capturingnya gimana, monitoringnya gimana.
Berarti anggapannya itu seperti
efisiensi sih sebenarnya.
Iya, itu seperti sebuah pabrikasi yang udah digantikan sebenarnya, jadi sumber daya manusia ini diganti oleh robotik gitu ya.
Bisa juga seperti itu, tapi di satu sisi kan masih ada tenaga yang mengendalikan.
Iya,
gitu.
Oke. Okay. Wow.
Banyak ya obrolannya.
Banyak ya. Nah, lalu tadi kan ngomong enggak hanya beras aja nih, sekarang Virtanio merambah ke beberapa pangan,
komoditi
yang lain. Dengan itu programnya sama juga seperti Virtanio ke petani.
Sama-sama. Jadi konsepnya adalah kalau misalkan sistem pertanian organik ini bisa diterapkan di beras,
kenapa enggak yang lain?
Betul, right.
Nah, itu apa sih yang menjadi pemicunya akhirnya expand ke situ?
Pemicunya senang ngopi dulu. Senang mulai ketemu partner-partner yang memang kayaknya bisa deh dipakai buat di beberapa komoditi lain. Terus ada partner di klien-klien yang minta beberapa produk itu kayak, boleh dong kalau misalkan ada buah naga organik, boleh dong kalau misalkan ada ubi ungu. Kemarin sempet udah masuk sampai order. Jadi bukan hanya sampai pengolahan lahan, tapi sudah sampai order. Kemarin kita ngirim sekitar 2 truk ke Bekasi, udah ubi ungu tuh, udah panen. Tapi masih main komoditi ya.
Komoditi.
Masih main komoditi benar-benar ya ubi, belum dijadiin produk. Dan targetnya sih nanti bisa jadi kayak keripik ubi organik kayak gitu-gitu. Cuman kita lagi riset kayak minyaknya gimana ya kalau misalkan mau jadi ubi keripik ubi organik gitu kan. Nyari minyak organik juga susah juga. Atau pakai minyak kelapa. Kemarin sempat pakai minyak kelapa kok rasanya kok jadi ada bau-bau kelapa. Ini masih mesti riset sih. Tapi ya, poinnya ada peluang permintaan dari market, petani yang di ubi juga apa gini lah, gue ngerti, gue salah ngomong. Kenapa kita masuk ke sana? Karena Virtanio perlu tanaman salah. Beras itu nggak bisa tanam beras nggak bisa. Panen pertama beras, panen kedua beras, panen ketiga nggak boleh beras. Harus ada tanaman salah. Itu kenapa dulu masuk mulai ada ubi ungu, ada kedelai hitam, ada edamame. Karena sebagai tanaman salah. Habis itu beras lagi. Karena kalau beras-beras terus, kadar nitrogennya habis.
Oh iya.
Kadar hara di tanah itu habis, sehingga produktivitas bisa turun juga.
Iya.
Dia perlu asupan another commodity. Akhirnya waktu itu nyoba ubi ungu, dan pada saat dijual, ada yang tertarik juga buat ngambil itu. Nah, kenapa buah naga? Karena buah naga itu syarat banget dengan pupuk kimia, gede banget yang masuk. Nah, kita pengen buat produk yang jangan kimia lagi lah, kasihan lah badannya. Dan kemarin sempat booming kan di Banyuwangi tuh yang sampai buah naga dibuang-buangin.
Iya.
Jangan salah, itu yang dibuang-buangin emang enggak emang di bawah standar.
Oh, keren organik.
Enggak, itu yang di bawah standar emang. Jadi emang harus dibuang. Kenapa itu dipanen sama petani? Petani balik lagi, petani malas. Malas nunggu itu buat jadi grade yang bagus. Malas mupuk, malas nge-treatment. Ya, akhirnya dapat standar buah naga yang jelek. Just for information, standar buah naga itu ada 4, A, B, C, B, S.
B, S paling jelek.
B, S paling jelek. Yang A ini bisa dibeli harga 20 ribu. Emang itu gak ada hijaunya, sama kayak merah semua.
Wow.
Yang B, S itu HPP-nya 1000 rupiah. Ya pantas dibuang lah. Per kilo.
Tapi ada konsumsi, ada yang konsumsi.
Kelas ya BS. Akhirnya yang kelas B, S masuknya buat sirup buah naga, keripik buah naga yang memang gak pakai-pakai.
Oh, iya.
Jadi kalau dibuangin, lu kira petaninya rugi? Kagak. 1000 cuman itu HPP-nya. 100 kilo cuma 100 ribu, men. 1 ton cuma 1 juta. Ya biasa aja. Ya dibumingin aja, diviralin. Seakan-akan pemerintah tidak membantu. Ya. Yes.
Itu emang...
emang petaninya nakal. Petaninya nakal.
Iya, iya.
Dan itu sebagai syarat juga sama petani buat mereka menghindari tagihan dari debt. Dari yang mereka utangin ya.
Iya, iya. Si rentenir tadi.
Either itu rentenir atau bank.
Oh, iya, iya.
Kalau di daerah sana itu ada beberapa daerah yang di blacklist sama bank juga sih. Karena NPL-nya jelek banget. Gitu.
Berapa komoditi berarti jadinya tadi?
Ubi ungu, beras.
Kedelai hitam, beras, kopi.
Itu enggak sustain ya. Jadi itu.
Oh, yang sustain ini enggak semua tadi tuh.
Enggak, yang sustain cuma 4 sih, kopi, beras organik, ubi ungu, buah naga.
Buah naga. Yang komoditi yang baru ini, selain beras ini, gimana sih pendistribusiannya juga? Apakah sama dengan beras juga?
Basically sih, depend on market ya. Jadi kalau marketnya udah siap, baru kita kerjain sih. Kebetulan kemarin khusus kopi, buah naga, sama apa namanya ubi ungu, marketnya yang minta. Jadi kita yaudah coba kembangin deh. Gitu. Nah beras ini juga, kenapa dikembangin segede ini? Karena udah ada raksasa yang minta buat didistribusikan. Permintaannya. Jadi... kita nggak bingung lagi mau jual kemana sih panen kita.
Oke.
Gitu.
Mana ya cerita serunya ya sekarang? Ternyata ya.
Seru juga rupanya. Main-main lah ke Banyuwangi. Silakan main-main ke Banyuwangi, kita akan sambut.
Nah, ada beberapa pertanyaan lagi tadi kebayang tuh kayak apa sih sebenarnya yang menjadi harapan kedepannya buat teman-teman ceritanya ini ke kedaulatan beras kita, pangan kita dan lain-lain itu. Apakah ceritanya juga ingin banget untuk berkontribusi lebih selain ini aja?
Yeah. Aku sih gak pengen muluk-muluk ya. Jadi kalau misalkan dulu ngecek proposal bisnisnya para pengusaha perintis itu biasanya yang paling banyak ditulis permasalahan yang berusaha diselesaikan adalah mengatasi pengangguran. Waduh, Bapak itu bukan presiden, itu urusannya pemerintah. Atau meningkatkan kesejahteraan petani miskin Indonesia. Kita nggak mau muluk-muluk buat sampai ya kalau misalkan visiku kayak gitu mungkin aku 10 tahun lagi bisa jadi menteri gitu kan.
Amin.
Nggak mau.
Tidak
mau terlibat dengan eksekutif. Tapi poinnya adalah visinya ceritanya clear. Kita pengen mengkonversi lahan pertanian yang konvensional jadi organik sehingga produktivitasnya meningkat dan kesehatan lahan di Indonesia terjaga. 1. 2. Kita pengen lebih banyak mendistribusikan produk organik sehingga banyak konsumen yang lebih sehat ke depan. 2. 3. Kita pengen dengan membesarnya perusahaan Sirtanio, banyak anak muda dan banyak orang-orang yang terinspirasi dengan Sirtanio dan mulai meniru apa yang kita lakukan di komoditi lain yang tidak bisa digapai oleh Sirtanio. Contoh nih, hortikultur, semangka, buah-buahan, sayuran yang tidak mau aku sentuh karena nggak sanggup aja nyentuhnya. Ya mungkin ada orang lain yang mau melakukan itu, silahkan tiru kami. Itu kenapa aku bercerita sistemnya gini loh, caranya gini loh, obat organiknya ini loh, mau belajar ayo, agen hayatinya ini loh, pengganti ureanya ini loh, pengganti NPK-nya ini loh, pengganti ZN-nya ini loh, pengganti yang kimia bisa pakai jamur ini, bakteri ini, kita bakal share semuanya. Jadi harapannya gak muluk-muluk, 2020 120 ribu petani, 2021 280 ribu petani, 2022 760 ribu petani, 2030 1 juta petani bisa konversi. Ngeri ya targetnya?
Ngeri.
Harus
tapi harus ngeri lah ya. Harus tercapai juga.
Ya harus ambisius sih dari kalau aku sih, kalau sekarang banyak orang lihat ambisius banget sih.
Iya.
Mumpung masih muda.
Mumpung masih muda dan
musuh masih goblok.
Bukannya fase itu udah lewat ya?
Iya. Masih.
Oh, masih.
Masih konyol. Masih sering tiba-tiba beli kaos kaki, beli celana kekecilan, masih sering.
Nah, di tempo 2010 hingga sekarang kita 2019. Hmm. Kondisi apa yang sebenarnya Mas Tesar dengan tim Citanio ngelihat di pertanian kita? Apakah ada peningkatan kah atau gimana?
Peningkat? Apanya nih?
Ya kondisinya, seperti apa sih kondisinya saat ini menurut Mas Tesar dan Citanio? Entah itu peningkatan, entah itu penurunan atau apapun. Atau mungkin regulasinya?
Saat ini sih Citanio udah mulai berdamai sama pemerintah ya? Khususnya pemerintah Banyuwangi. Kita dulu oposisi sampai 2016, gila gak oposisi.
Karena memutuskan untuk organik dan mandiri tadi itu.
Iya, karena waktu itu kepala dinas masih konyol aja sih, sekarang udah sekarang udah alhamdulillah.
Nah, pada nyari itu siapa waktu itu kan.
tapi sekarang kita udah berdamai sama pemerintah, udah mulai satu visi, jadi udah mulai programnya jalan bareng. Yang berbeda adalah awareness orang-orang udah aware banget tentang produk organik ya. Jadi untungnya kita pada saat itu mulai duluan. Jadi kalau misalkan ditanya, gue bisa ngomong satu dari empat pemain organik terbesar di Indonesia masih Citanio. Jadi bisa nyombongin diri dikit-dikit. Tapi poinnya yang berbeda sekarang customernya udah mulai aware. Cerita produk organik juga udah mulai nggak sesusah dulu ya. Yang nawarin produk dari segi petani juga. Untuk diajak juga gak terlalu skeptis kayak dulu. Sekarang udah, karena udah masuk banyak media juga, jadi mereka pengen nyoba sih. Tapi yang agak konyol adalah berasnya Citanio itu 8 tahun tidak pernah berubah harga loh.
Hah? Dengan kondisi, maksudnya kita tahu kondisi sembako akan naik turun harga.
Clear.
Kok bisa? Mau diungkapin atau gimana?
Karena gak ada yang main. Karena nggak ada permainan yang kami lakukan. Ya dari dulu sampai sekarang harganya tetap. Pertanyaannya 2010 dulu harga beras tuh 8.000.
Mm-hmm.
2019 jadi 12.000. Kenapa bisa naik? Padahal Citanio dengan tidak menaikkan harga makmur-makmur aja. Ya gede-gede aja marginnya menurut kita. Tapi kenapa beras biasa naik? Ya jawab sendiri aja sih. Cari sendiri sih.
Oke.
Bisa inflasi. Bisa ada pemain tengahnya. Bisa pemerintah saya bermain. Pemerintah bisa pedagangnya bermain. Pemerintah Cina mungkin. Sama pemerintah Filipina. Gak tahu. Tapi poinnya. Kita gak pernah naik harga loh. Dari pertama kali. Sampai sekarang ya. Berasnya ya.
Iya.
Beda ya, kalau yang ada kita naikin harga gara-gara plastiknya berubah dari plastik non-vakum jadi vakum, kan beda kan? Berarti kan yang berubah kemasannya. Harga berubah karena kemasannya ganti. Dulu pakai karung, sekarang pakai kardus, beda. Tapi harga berasnya itu sama. Kenapa pemerintah saya harga berasnya naik? Nah itu jadi pertanyaan.
Apa mungkin Anda berada di pemerintahan yang berbeda?
Mungkin saya berada di kerajaan ini. Blambangan tapi iya. Dunia lain, Pak.
Kerajaan penari.
Yongkrong. Enggak sih. Nah, itu fenomenanya di situ sih. Aku juga bingung juga. Jadi sekarang kalau aku jualan beras organik, beras putih aja, kita kan jual end user di harga 18.000 ya. Kalau distributor tuh bisa harga 15 sebenarnya di Jawa Timur. Beras biasa di Indomaret udah 15.000, Mit.
Iya, 15.000.
Lah. Kan akhirnya konyol ya. Mendingan beli beras organik sekalian.
Iya, tapi beras organik Anda belum masuk Indomaret ya?
Enggak, masuk apotek, kan cari di apotek.
Oh iya, ya.
Masuknya di Indomaret.
Oke, iya. Lalu untuk kayak regulasi saat ini, gitu.
Ayo. Saya baru tahu malah ada RUU. Barusan baru nyari mengenai RUU.
Gimana pandangan Anda sebagai orang yang terjun di pertanian? Apakah ini merugikan salah satu pihak atau menguntungkan semua pihak?
Nggak tahu sih sebenarnya, aku masih intinya adalah mengatur mengenai benih ya ini.
Iya, swasembada. Oke lah, janganlah kita ngomong RUU ini. Regulasi saat ini buat para petani. Gimana menurut Mas Esa sendiri?
Pemerintahku udah baik kok. Gak berani ngomong sih, usaha aja sih. Dulu sempat ada keputusan yang aku keras banget ngomong, jadi aku sempat demo ke DPR waktu itu DPR tahun lalu mengenai pengaturan harga eceran tertinggi gabah. Jadi pada saat itu ada KUHP sih, masih rancangan, yang bilang bahwa membatasi harga jual gabah tertinggi petani. Jadi petani itu tidak boleh menjual lebih tinggi dari 3.700 pada saat itu. Gue protes banget. Kenapa coba? Gue beli 4.500 pada saat itu. Ya masa gue lebih tinggi daripada Bulog? Kan lucu ya?
Iya, iya.
Siapa saya? Lebih tinggi diri dari negara. Itu sempat dulu ada kasus TPS Food atau PT Ibu yang akhirnya perusahaannya bangkrut karena ditangkap. Okay. Diduga melakukan monopoli. Kayaknya gak diduga deh karena diputuskan bersalah deh kayaknya.
Nanti cari dia keywordnya. Tata.
TPS Food. PT Ibu. Itu sampai ketangkap karena dianggap melakukan monopoli harga. Ya karena keputusan itu sebenarnya.
Karena regulasi tersebut ya.
Tapi kan aneh ya, petani mau jual lebih tinggi masa gak boleh?
Iya kan, demi kesejahteraan dia harusnya boleh ya.
Ya aneh gak sih? Dia hanya boleh menjual berasnya, hasil panennya dia, maksimum 3.700. Aneh gak sih? Lu nanam, lu panen. Lu mau jual. Ada yang boleh 4.500. Negara gak boleh. Cuman boleh 3.700. Hah? Gimana? Alasannya agar harga ke konsumen tidak terlalu tinggi. Harusnya yang diatur kan pedagangnya ya?
Pedagangnya, iya.
Bukan petaninya. Nah itu. Itu jadi. Dulu sempat keras banget ngomongin. Cuman kalau sekarang kita didukung penuh sih sama pemerintah Banyuwangi. Nah, support banget buat, thank you banget buat Pak Anas. Jajaran kepala dinasnya juga sekarang top banget, udah support. Sirtanio membuat sejarah 2019 dengan ekspor perdana ke Italia, ke Afrika Selatan sama
di
ke US.
2019. Berapa ton yang kesana
gue? Totalnya 32 ton setahun. Jadi masih kecil sih, cuman
per negara.
Tapi sejarah. Jadi gue sempat ngomong bahwa Indonesia tuh importer terbesar loh beras. Gue ekspor, keren loh. Walaupun kecil, untungnya juga nggak ada sebenarnya.
Cuma kan at least masuk sejarah kan.
At least masuk sejarah.
Ada achievementnya lah ya.
Ya sih, at least achievement. Membuat Alexander De Piero makan risotto pakai beras dari Indonesia. Gitu. Jadi kalau sekarang sih ngomongin pemerintah, nggak berani ngomong sih. Ntar saya keciduk pak.
Iya nggak usah.
Susah pak. Ya.
Iya. Saya juga takut nanti platform saya di.
Iya. Ntar kita diciduk pak. Tapi poinnya sih ya.
Sebenarnya seru loh diomongin, tapi ya deh,
iya, tapi ada konsekuensi. Takut pak, ya mendingan apa yang dilakukan pemerintah sekarang sih menurut saya harusnya lebih memihak ke rakyat kecil dan para petani-petani yang memang berjuang buat sesuai sembada dan memenuhi kebutuhan pokok
negara. Ya. Kedaulatan pangan lah ya.
Iya harusnya ya, jadi berhentilah kayak, karena kan entah kenapa kayak pemerintah tuh senang banget yang kayak seremonial ini, seremonial A, B, C, D, literasi, keuangan apa gitu.
Kan mumpung ada anggaran ya pak.
Gue gak berani ngomong pak, ntar diciduk pak. Mendingan gak aja deh.
Oh, ya, iya, jadi iya,
intinya sih ya udah. Ya, kalau misalkan memang itu dirasa merugikan petani secara signifikan, ya harus berkicau sih. Cuman kalau misalkan tidak ada hubungannya dan memang itu urusannya dia sama yang punya proyek, ya udah. Oh, gua ngerti. RUU itu mengatur distribusi benih. Jadi pemerintah itu 2 bulan yang lalu habis kontrak sama perusahaan benih luar untuk suplai benih jagung sama padi, saya ingat gua. Coba dicari deh, gue juga bingung.
Oke, keywordnya ya tadi, supply jagung dan itu.
coba kesepakatan buat, pemerintah dan eksportir.
Mungkin bisa. Itu kayaknya itu RUU yang akan dikedok ini kayaknya berhubungan sama itu. Jadi kayak melancarkan regulasi untuk supply benih. Kayak gini deh, benih jagung di Indonesia itu nggak ada yang asli dari Indonesia sekarang.
Ayo Pak, keluarkan semua Pak.
Nggak, ini serius. Benih dari benih yang ada di jagung sekarang itu nggak ada yang dari Indonesia.
Oh serius.
Seluruh dari Thailand. Dan Thailand punya license-nya. Sama kayak license tempe yang dipegang Jepang itu.
License tempe dipegang Jepang.
Nah, menurut Ngana?
Ya, kan tempe kan culture kita gitu.
Ya tapi kan
akhirnya license-nya
ya. Iya, karena kita enggak kuat di haki, enggak kuat di segala macam. Itu kenapa Sir Tanio punya benih sendiri. Kita punya 3 benih yang khas yang dari Banyuwangi yang tidak boleh ditanam di daerah lain. Kalau kita tahu mereka tanam, kita bisa isut.
Oke, bisa digugat ya.
Bisa tak gugat karena itu benihku. Kenapa kalian enggak ngomong? Kamu beli di mana? Itu hanya baru beli-beli di tempat kita.
Nah, bukannya itu juga akhirnya menjadi maksudnya karena itu enggak dihaki, sebenarnya di mindset kita emang sedang meremehkan tentang
pengusahanya,
sumber daya kita.
Pengusahanya yang.
Oh, pengusahanya. Ya.
Pengusaha yang kadang teledor.
Oh, gitu.
Yang kadang teledor itu pengusahanya. Pemerintahnya sih sudah mensosialisasi mengenai haki dan segala macam ya. Cuman kalau keputusan import ini loh Pak yang saya pertanyakan. Ya ngapain impor sih kalau di Indonesia bisa buat gitu.
Benar sekali.
Emang orang Indonesia kurang pintar apa sih? Pintar. Buat barang KW itu loh di Indonesia pintar, Cur. Percaya ambek aku. Hah? Kayak barang murah-murah itu loh, golek barang KW nang Indonesia. Wah, oke loh. Yes. Ya kalau untuk pemerintah ya tetap berjuang untuk kesejahteraan. Enggak tahu kesejahteraannya siapa.
Kesejahteraan semua pihak lah ya, Pak.
Ya, bro. Aman.
Oke, terakhir nih.
Apa itu?
Tips buat teman-teman yang mau terjun ke pertanian, apa yang harus disiapkan buat mereka? Dan ya kita tahu ini pendengarnya gua pengen sih teman-teman pemuda di sini juga termotivasi, juga terbakar dan berapi-api dan semangat untuk terjun di industri pertanian ini bersama-sama membangkitkan kedaulatan pangan tadi. Gimana nih pesan-pesannya buat mereka?
Sebenarnya bukan tips ya, cuman kayak motivasi sih, apa ya, tantangan aja sih. Jadi yang mau terjun ke dunia pertanian, yang pertama kali harus kalian cari adalah problem statementnya apa yang berusaha kalian selesaikan pertama. Yang pertama itu, jadi kalau misalkan bisnis yang kalian jalankan memang hanya as a trader tanpa ada value dan tanpa ada problem statement yang benar-benar clear untuk bisa diselesaikan, ya nggak akan sustain sebenarnya. Yang pertama itu. Yang kedua, karena bisnis itu hanya selembar catatan dan Excel, harusnya bisa punya target yang lebih ambisius. I mean, ini sedikit sharing deh. Unit ekonomik petaninya Sir Tanio sekarang nilainya itu sekitar $3,000. Lah, kok bisa? Satu petani bisa $3,000. Konsepnya gini, satu petani itu bisa rata-rata punya 0,3 hektar. Yang mana per hektar 0,3 hektar bisa dapat panen beras 750 kilo. Kalau dikalikan 1 tahun 3 kali panen, berarti bisa dia dapat stok sekitar 2250 kilo per tahun. Yang kami jual ke distributor paling rendahnya di harga 16.500. Sehingga satu petani bisa punya pendapatan 37 juta per tahun. Yang mana stoknya dikasih ke Sir Tanio. So, bagaimana Sir Tanio bisa menjadi orang kaya? Petaninya jangan satu. Kalau kita tahu unit ekonomik satu petani 37 juta, gue bakal dapat pendapatan 37 M kalau punya 1000 petani. Gue bakal punya pendapatan 37 triliun kalau gue punya 1 juta petani. That's it. So, kalian yang mau masuk pertanian, hitung unit ekonomik petani yang kalian mau berdayakan. Atau hitung satu customer kalian, spending money berapa buat perusahaan kalian. Sehingga kalau kalian punya target, oh customerku targetnya di 1 tahun 100 ribu customer. Yang mana satu customer spending money $100 ke perusahaan. Oh 1 tahun gue bisa pendapatan $1,000,000. That's how startup do, that's how startup things. So yang mau masuk ke dunia pertanian, hitung dulu unit ekonomiknya si customer atau beneficiary petaninya berapa per tahunnya.
Oke.
Nah, itu seru ya yang terakhir tadi. Gue kayak penceramah coy anjing.
Iya. Lah bukannya emang seperti itu posisi Anda. Bahkan di satu atap pun kayak gitu.
Jarang gue jarang ngomong sama.
Next time gue pengen ngulik satu atap sih sebenarnya. Semoga bisa sama Mas Cesar juga.
Siap,
ya.
Siap.
Oke, teman-teman, jadi itulah tadi pemaparan gue bersama Mas Cesario dari Sirtanio. Kok sama ya? Tanio, Cesario.
Nah, Sirtanio itu ada artinya tuh.
Oh iya, ini perlu dilihat. Ayo, apa nih Sirtanio? Coba deh,
artinya Sirtanio. Jadi tuh Sirtanio itu bukan hanya sebuah nama doang. Sirtanio itu berasal dari kata-kata ngesir,
ngesir,
tani. Tanio dan Tanio. Ngesir itu artinya naksir kan? Suka sebenarnya. Tanio itu artinya ajakan, Tanio.
Ajakan bertani.
Ajakan buat bertani. Ayolah kita suka untuk bertani organik di Indonesia. Jadi artinya itu sebenarnya itu sebuah ajakan, ayo kita bertani organik.
Oke, udah ada pesan lah ya di namanya juga.
Iya, yeah, sebenarnya gitu.
Nah, gitu sahabat aksi. Jadi mungkin penutup dari gua buat teman-teman semua yang khususnya para pemuda nih, jangan malulah untuk kita turun ke industri pertanian karena pertanian adalah satu tonggak bangsa kita untuk bisa tetap sustain. Jadi buat kalian yang merasa bahwa pertanian itu gak keren, udah ubah mindset kalian. Pertanian itu ada hal yang keren kok. Apalagi di revolusi industri 4.0, kalian juga bisa membubuhkan teknologi di situ tadi. Oke, mungkin sekian dari gua dan ide aksi. Jadi thank you buat Mas Cesar.
Siap.
Dan thank you juga buat teman-teman audiens.
Oke,
sobat aksi, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.
Bye-bye.